Бешінші башы. Қабырғада сейір жазу. Бірненші жылдан Белшасар патшах кесіні ұшанған адамларынан мин кішіге ұллы той етіп алабла бірге чағыр ішіп болғанды. Чағырдан кеф болу Белшасар, ұллы атасы Набухаднасар, Аллахны Иерусалимдегі табыны ұчы үйіннен алған алтым әм күміш аяқланы келтірерге бұйырғанды. Патшах кесіні ұшанған адамлары бұла, кесіні қатыллары бұла, ем тос қатыллары бұла, аладан ішерге ұмыт етейді. Сора Иерусалимнен, Аллахны үйіннен алынған алтын ем күміш аяқланы келтіргенділі да, патшах кесіні ұшанған адамлары бұла, кесіні қатыллары бұла, ем тос қатыллары бұла, аладан ішкенділі. Ала чағыр ішіп, алтыннан, күміштен, жезден, темірден, ағачтан, ем таштан ішленген тейрелеге мақтау салғандыла. Ол сағат бір инсан қолыны бармақлары көрінген діле да, патшах тохананы қабырғасында, шырақны қаршысында жазып башлағандыла. Ол қол жазған заманда, патшах аңа қарап тұрғанды. Аны беті, ағарып қалғанды да ола сырық қорққанынан, аны тобуқлары қалтырап, саллары да қиылып қалғандыла. Патшах қатты қычырып, көз байлаушыланы, білгічілені, ем таш салушыланы келтірерге бұйырғанды да, Бабіліні ол ақылман адамларына, бұ жазуыны оқып, аны мағанасын маңа кім аңылатса, аңа қызғылдым кейім кейдіріліктілі, бойынына да алтын сынжыр саллықтыла, емді ол патшахлықта үчінчі башчы боллықты, деді. Ол кезуде патшахны бітеу ақылман адамлары кіргенділі, алая жазуыны не оқырға, не мағанасын айтырға бол алмағандыла. Сора Белшасар патшах аннан да бек қорққанды, беті да аннан да бек ақарғанды. Аны шанған адамлары да бек абызырағандыла. Патшахны бұла аны шанған адамларына авазларын ешткенде, той болған отауға патшахна насы кіргенді. Ей патшах өмірліге жаша дегенді ол. Ойларың сені қорқытмасылла бетіңді ағармасын. Сені патшахлығыңда анда сыйла Аллахны нөрі болған бір адам барды. Сені ұллы атаңы заманында ол кесіні білімліге аңылауы әм ақылмалығы үшін белгілі болғанды. Әмді сені ұллы атаң Набухаднасар патшах кесі аны тасқа білгічілеге, хиночылаға, жұлдыз білгічілеге, әм таш салушылаға башчы еткен еді. Ол адамда патшах аңа Белтешасар атаған Даниялда жүтілік білім, ақыл, әмтүшлені біле тасқаланы мағанасын ашқан, қиын ішлені тындырған ақыл табылғанды. Алайды да Даниялны чақырсылла да, ол саңа жазуыны мағанасын білдірір. Сора Даниялны патшахна алына келтіргенділі да патшах аңа бұлай айтты. Мені ұлы атам Набухаднасар патшах, Яхудадан келтірген жесірледен бірі болған Даниял семсе. Мен ешткенге көре, сенде Аллахны нүрі барды, әмді білімлілік аңылау ем бейік ақылмалық сенде табылғандыла. Ма бұ жазуыны оқып, маңа аны мағанасын айтыр үшін, маңа ақылман адамланы бұла хиночыланы келтірген еділі, алай-ала бол алмағандыла. Сені сүңнен ешткеніме көреуа, сен тас халаны мағанасын айтырға да, қиын ішлені тындырырға да болаласа. Алайды да, сен бұ жазуыны оқып, мағанасын маңа білдір алсаң, саңа қызғылдым кейім кейдіріліктілі, бойыныңа да алтын сынжыр саллықтыла, ем патшахлықта үчінчі башчы боллықса. Патшаққа жуап бере, Даниял бұлай айтты. Сауғаланы кесіңде қой, құрметіні да башқаға ет. Жазуыны патшаққа мен ансызда оқырма, мағанасында аңа білдірірме. Патшақ, Аллаху таала сені ұллы атан Набухаднасарға патшақлық, бейіклік, құрмет, мақтау да бергенді. Олаңға берген бейікліктің алдында бітеу халқыла, милетлі, хар түрлі тілін адамлары да титіреп әм қорқып тұрғандыла. Патшах өлтірірге сүйгенін өлтіре еді, сау қоярға сүйгенін сау қоя еді. Көтірірге сүйгенін көтіре еді, чөктүрүргө сүйгөнүн чөктүрө эле. Алайы аны жүрөгү өктөмленип, көлү да уятсызлыкка дере каты болганда, ол патшах тактасынан түшүрүлүп, мактау аннан сыйрылган эди. Ол адамладан айрылган эди да, аны акылы жаныварны акылы кебек болган эди. Ол кийик эшекле биле жашап, өгүз киби кырдык отлап турганды. Аны салларын көктөн аккан чык жууганды. Сора Аллаху Таала адам патшахлыклага бийлик эткенин, эмалага башчылыкка кимни сүйсө салганына түшүнгүнчү патшах ол халда турганды. Алайы сен аны туудугу Белшасар, муну барын билгенликке кесиңи жуаш этмегенсе, сен кесиңи көклени Раббиине кажау көтүргенсе, сен аны сыйлы үйүнүн алынган сауытланы келтиртип, бийик адамларың була, катылларың була, эм тос катылларың була бирге аладан ичкенсе, сен күмүштөн, алтыннан, жезден, темирден, агачтан эм таштан ишленген, көздөрү көрмөгөн, кулаклары эшитмеген, акыллары болмаган тирилеге мактау салгансы, сени жашооңу була битеу жүрүгөн жолдорунду колунда туткан Аллахка сен хурмет этмегенсе, ол себептен аннан бу кол аяз ийилгенди, эм бу жазуу жазылганды. Алайды да жазылганы буду: мене, мене, текел, эмда парсин. Бу сөздөрдүн маганасы буду: мене, Аллах сени патшахлыгыңа күнлөрүн санап, аны тыйганды. Текел, сен базманда чегилгенсе да, жеңил болғаның білінгенді. Берес, сені патшахлығың бөлініп, Мидияллаға бұла Персияллаға берілгенді. Сора Белшасарны бұйрығы бұла, Даниялға қызғылдым кейім кейдіргенділі, бойнына да алтын сынжыр салғандыла, әмді аны патшахлықта үчінші башчы етілгенін халққа білдіргенділі. Ол кече окуна Бабилни патшахын Белшасарны өлтүргөн деле да, 62 жылы болган Мидиялы Дарий патшахлык этип башлаганды.